Roda da fortuna. Hai mulleres que, co luceiro de cada día 28, baixalles un caudal de liquidez ás súas contas, endometrio ou salario, unha bendita hemorraxia de billetes. A min, porén, píngame unha gravosa hipótese. Cada ciclo menstrual é unha inútil nostalxia. Ábreseme un colar de diminutos abortos, este non, este tampouco, nin este outro, nin este... Todos eses xermes facendo quenda para precipitarse, intentando morrer, e non lles custa. Meus embrionarios fracasos. Eu fago un niño para me recostar con eles. Quedo a soas e, en baixiño, desvevolles aos meus ovarios. Non podedes segregar algo máis productivo? Trago unha pastilla e corro a abusar de min mesma.